Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan welaýatynyň döwlete degişli karhanalarynda işleýänleriň köpçülükleýin işden çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýene köpeldi. Azatlyň yerli habarçylary büdjetden aýlyk alýan işgärleriň meýletin işden çekilmegine zähmet haklarynyň pesligi giýjikdirilmegi ýaly sebäplere indi aýlyklaryň ýokarlanmajagy hem goşulupdyr. Şeýleň başyndan Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän karhanasynyň işgärleri köpçülükleýin işten öz isleklere boyunca çıkıp başladı deyip Çeşme 14. yanvarda gurrun verdi. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde yerleşen karhanalardaki yagdaydan xabarlı bir neçe Çeşmenin Azatlyk radiosuna anonimlik şertinde gurrun vermegine göre işgärlerin işten çıkmağı bilen bağlı yagdaylar öňüm bolupdy. İş şertlerinin ağırlığı ve zähmet haklarının azlığı adamları başka kazanç mümkinçiliklerini gözlemeye mecbur ediptir. Ama hazır işgärlerin işten çıkmak kararına zähmet haklarının şuýlyň başından ýokarlanmandygy itergi bolupdyr.
Kärhanalaryň ýolbaşçylary täze ýyldan aýlyklaryňyzy 10 ötürüm ýokarlandyrarys diýip geçen ýyl wada beripdi. Işçiler muňa ynanyp garaşyp geldiler.
Dip Çeşmeýär, onuň söýlerine görä kärhanalaryň ýolbaşçylary aýlyklaryň ýokarlanmajagyny indi açyk aýdýarlar.
Kärhananyň ýolbaşçysy aýlyklary galdyryp bilmejegine doly gözi ýetirip, kärhananyň işçilerini ýygnap 50 gepden belli gep, kärhananyň çykdajylary köp, girdejisi az diýdi we aýlyklary götürmäge maliýe mümkinçiliginiň ýokdugyny boýun aldy. Işgärler ýagdaýa gözi ýetirip, köpçülükleýin arza ýazyp gidýärler.
Dip Çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosy Çeşmelerden agdan karhanalarından resmi görnüşde tetwir alyp bilmedi. Türkmenistanda aylyk haklary, pensiýalar, kömek pullary we stipendiýalar prezidentiň permany bilen her ýyl 10% ýokarlandyrylýardy. Bu perman her ýyl iýulda resmi taýdan eglan edilip, täze ýylyň başyndan işe girdilerdi. Emma 2026-njy ýylda aylyklaryň ýokarlanjagy barada geçen ýylyň tomusunda eglan edilmedi. Dekabr aýynyň başynda Balkan welaýatynyň edara karhanalaryna aylyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10% ýokarlandyrmagy bet etmek barada habarnama paýlanypdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat beripdi, emma bu ýagdaý resmiler hem döwlet mediýasy tarapyndan agdalmandy. Energiýa serwislerinden baý Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň ösýänligini eglan edýär. Emma ýylat köpçüliginiň durmuş derejesi pes bolup büdjetden aýlyk alýan raýatlar zähmet haklarynyň hatda esasy durmuş zerurlyklaryna da ýetmeýänligini aýdýarlar. Ýurtda ortaça aýlyk 2025-nji ýylda 1,5 million manat töwereginde boldy. Resmi taýdan iň pes aýlygyň 1280 manatdyk aýdyldy. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 428,5 Amerikan dollaryna, gara bazaryň kursy boýunça 64 Amerikan dollaryna barabar. Türkmenistanlylaryň ençe mezi hakyky girdejileriniň köplenç resmi sanlardan aşy pesdigini we daşary ýurt walutasynyň resmi hem gara bazar narhlarındaky ägir tuly tapawudyň girdejileriniň hümmetini gaçyrýandygyny bellýärler. Türkmenistanyň önümçülük karhanalarynda şol sanda nevit önümçülüginde işleýän bir näçe çeşme hut valyuta çalşygyndaky çäklendirmeleri hem hökümetiň resmi kursy ütkewsiz saklap gara bazarynyň döremegini karhanalarynyň işiniň netijesizligine sebäp bolýan ýagdaýlaryň arasynda görkezdiler.
Türkmenistanyň ähli pudoklarda karhanalarynyň özüne ödemeden önüriýen önüminiň çykdajyly bolmagyna, karhanalarynyň çüpremegine milli pulun hümmetsizlenmegi we Merkezi Bankynyň resmi valyuta kursyny saklap galmagy sebäp bolýar.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanlı iqtisatçı muny şeýle düşündürdi.
Karhanalarda önüm öndüriyen ähli enzamlar daşary ýurtlarda öndürilýär. Olaryň hatardan çıkan böleklerini, ehtiyaçlyk şeýlerini yine de daşary ýurtlardan satın almalı bolýar we bu valyuta serwislerine bagly bolýar. Olar satın almak için valyuta çalışığına vaktinde yukarıdan ruhsat verilmese kârhanaların işi duruyor. Önümçülük toktap idaranın girdecisi ağdalıyor. İşçilere aylık verilmiyor.
Deyip Türkmenistanlık da saat çaytı. Yurdun büdjetten aylık alan idaralarında işgärlerin aylıkları yığı-yığıdan geciktirilir. Dekabr ayında Xal vilayetinde işgärlerin aylıkları vaqtında berilmendi. Şeyle yağdaylar sebeple ila darasında işten çıkıp dışarı yurtlara zähmet migrasiyasına gitmek uğrunda islegler artar. Bu yağda yurdun içindeki ağır işsizliğin devam ediyen vaqtında yüze çıkar. Türkmen hükümeti işsizlik migrasiya ve ilatın durmuş derecesini görkezen beylikki resmi sanları onlar çilveri çap etmen geliyar. Sağlıkta sadı kıyınçlıklar devlet medyasının mağlumatlarında hem düpten ağdalmayar.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gipleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde şunlar kanun koruyucu idaraların işyerleri tarafından dışarı yurt valutasının esasında ABŞ dolarının resmi del sevdası bilen meşhurlanyanlara karşı giyin gerimli reytler geçiriliyere. Şehir polisi bölümündeki ıhtıvarlı çeşmelerimiz onlarca adamın tutsuk edilendiğine yara. Şol bir vaxtda olur reytlerde dine kabir sevdugarların nişanı alınyandığını belleyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 14. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Son kiptelerde vaqtıl geçirilen reytler 11. yanvardan beri hası güyüşlü depkinine geçirilip başlandı. Hukuk koruyucu idaralar tarafından amal edilen reytler şehrin bağlarlarına geçirilir. Olur köpçülüklerin hiyasiyette gelip valyutanın bir kanun sevdası ile meşgullanayanları alıp giderler.
Deyip şehrin bazarlarının birinde bu yağdaylara şayet bolan azık sövdegeri anonimlik şertinde aittayı. Şehir polisi bölümündeki çeşmelerimiz haberçimize beren mağlumatında sonku bir neçe günün devamında valyutanın resmi del sövdası bilen bağırlıkta ağzından 35 adamın saklanandığını aittılar. Şol bir vaxta olur reytler sövdegerlerin ehlisine karşı gönüktürülen yağlı olup görünse de bularda dine kevir valyuta sövdegerlerinin nişanı alınyandı.
Sonku dövrde şehirde kararsız dolarçılar yine köpülüp başladı. Olar doların kara bazarını kontrol edeyen etası eylere değişli del. Hutşol sövdegarları tutsak etme için sonku vaktlarda reyitler haz yığı-yığıdan geçirilir.
Deyip çeşmemiz aittı. Çeşmelerimiz şehirde valyutanın qara bazarının yukarı dereceli devlet emeldarlar bilen bağlanışıklı toparlar tarafından dolandırılandığını ve oların valyutanın resmi del sevdasının koşudurnak içinde esası eyeleri deyilip atlandırılandığını bellediler. Bu toparlar devlet bankları arkalı resmi kurs boyunca ulu möçörde daşarı yurt valyutasını alıp bilerler. Alınan valyutalar sonra qara bazara çıkarılar ve ummasız pul kazanılar deyip çeşmemiz aittı. Onun sözlerine göre hazırkı vaqtta saklanan valyuta sövdegarlarının kaviri qıysa vaqtın içinde azatlığa çıkarıldı. Oların arkasında devlet emeldarları bolup oların işi bir can bilen çözüldü ve olor destine polisi bölümünden boşaldıldılar deyip çeşmelerimiz belledi.
Beylikler olsa Türkmenistan'ın kanunçuluğunun çeğinine ulu meçhörde cerimeleri tedavar edildi. Oların kaviri bir taraf Türkmenistan köçesinin uğruna yerleşen vaqtlayın izolyatorda saklanıyor. Bu adamlar Milli Kopsulluk Ministerliğinin işgarları tarafından soruğa çekilip olara fiziki ve psikiki basışın ulanlayan uvarıda kurulunlar var.
Deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki yeni bir çeşmemiz aittı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barıda Sevit'in değişli hakimiyetlerinden şolsanda polisi müdürlüğünden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da öngden veri devam edip geleyen mali iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmen hakimiyetleri 2015 yılın başında yurtta valyutanın resmi sevdasını berk çeklendirdiler. Şundan beri doların resmi alış çalış bahası 3,5 manat bolmonda qalyar. Bu aralıkta yurtta valyutanın qara bazarı emele gelip 1 dollar 20 manat töwereginde bahalanyar. Yurtta valyutanın qara bazarı indi 10 yıldan gowrak wagt beri açaçan hereket edýär. Häkimetler qara bazar sövdegärlerine qarşy wagtyl-wagtyl reýt geçirse de aradan bir näçe gün geçen soň yurdun bazarlarında valyutanın resmi däl sövdasy ýene açaçan dowam edýär. kanun goroyca idaralardaki çeşmelerimiz ve valutanın qara bazar sövdasından habarlı türkmenistanlılar reytlerde dine kəbir sövdegarların nişanı alınıp, dövlet emeldarlar bilen il teşkilidi aydılyanların saklanandan qıysa vaqt son boşadılyandığını aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetler ve metbuğat serişteleri bu yağdaylar barada açıçan habar verip mesele qozomayarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşana Nurwan. Azatlygyň çeşmeleri türkmen maşgallarynyňaky çydamsyz ýagdaýlaryň hususan gelinleriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklarynyň diňe ýurtdaky ykdysady meseleler, işsizlik, aýlyklaryň az bolmagy, soňky 30 ýylda jenaýaty baş goşup türmäge batylýan, bergi borca batyp günäh geçişe düşýän adamlaryň köpelmegi, rahmet migrasiýasynyň esas çykalgalaryň birini öwrülmegi bilen baglanýarlygyny eýsem, jüýitleriň birindäki önölgösizlik bilen bağırlığını kavar veriyorlar. Türkmen metduatını, sultanını cemiyetçilikte bu meseleler açık maslahatlaşılmıyor. Çağası olmayan gelinlere, teviplere, palçılara yüz tutmak, doğa tumar almak, övliyalara ziyaret etmek maslahat veriliyor. Ama buna varamazdan azatlık yurttaki önölgüsüzlük meselesinin neçerek adamaya maskala tesir ediyenliğini keskitlemek için zerur olan anık maglumatları alıp bilmeýär. Azatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe ýaşaýjynyň tasdiklemegine görä, önölgüsüzlik meselesi Sowet ýyllarynda hem uly aladady. Ýaşul adamlar gyýyllara gysda eginlerine gelirak zat, ayaklarına gow ayakkap giymän taş çykyp üşemekden ägä bolmagy. Soň munyň agyr netijesiniň boljakdygyny duýdurýardylar. Söhbetdeşlerimiz önölgüsüzlüğün soňky ýyllarda has köpelene meňzeýändigini, ýöne hiç kimin bu meseleni anyk öwrenmeýändigini bellediler. Önölgüsüzlük gelinlerin oğurluk ya kıyırlık almak çıkarılmasına yudurmağına sebep oluyor. Türkmençülükte bu mesele anırdan geliyen adet boyunca yaşulların geniş maslahatı, enetaların sözü bilen maskalanın ölçeğine, dillen alalaşığı gelmek esasında çözülüyor.
Türkmen maşgalasında ulu gelinin çağası olman, ondan son gelen küçü gelinin çağası olsa, öyün ulu gelinine şol yanı bolan çağı oğulluk ya da kıyırlık edip berliyer. Bu mesele enataların ve oğulların arasında çözülüyer. Ulu gelin ol çağını isleyer mi ya da yok, küçü gelin çağını vermek isleyer mi ya da yok, ona ter edilmeyer.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre gelinler bir yağdaya maskalarını dargatmayacak olup dınmak gülen cevap vermeli oluyorlar. Şeylelikte tecrübeden belli olsuna göre çağanın enesi çağasına 40 gün çiğleden çıkkansa seyrediyer. Ya da kevri yağdaylarda onu çağasını 6-7 ayla emdirmek ruhsatı veriliyer. Sonun başka vakitlerde mehri sinaymesin deyip enesini bebeğinin yanına eltmeyerler deyip bir yağdayı yine bir yaşayıcı tasdik etti ve çağası elinden alınan gelinlerin çekken ruhu çevirine dine onun gününe düşen adamların düşünüp bilecektiğini öne sürdü.
Raddomda yalnızca doğulan çağalarını taşlap gidiyenler hem bari yöne olur yali yetim çağaları perdentliğe almayarlar. Onun sebebi bizim kanımız değil, nehili çağı olup yetişeceği belli değil deyip düşündürülüyor. Bu deyip köneden geliyor.
Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Hukuk goraýjylar şol sanly düýbi Wenede ýerleşýän türkmen başlangyjy toparynyň başlygy Farid Tukbatulin Türkmenistanyň kanunlaryň köpüsiniň şol sanly aýal gyýyllaryň hukuklarynyň esasan kagyz ýüzünde galýanlygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri muny inkar edýär we ýurtda aýal gyýyllaryň kanunyna kepillendirilen hukuklarynyň döwlet derejesinde hormatlanylýanlygyny tekrarlaýar. olaryň okamak, işlemek, islän ýerine siýahat etmek ýaly hukuklarynyň hödürini görýänligini öňe sürýär. Şol wagtda resmi Aşgabat bu meselede degişli halkara uramalar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Resmi maglumaty görä BMG-nyň ösüş maksatnamasy Türkmenistanyň gender deňligini we zenanlaryň ýagdaýynyň goglandyrylmagyny, esasy adam hukuklaryny we durnukly parahatçylygy ýetmek üçin zerur şertleri hakykaty öwürmegi maksat edinýär. Hasanowy BMG-nyň ösüş maksatnamasy Türkmenistanyň hyzmatdaşlary bilen bilelikde yaramaz düşünceler ýok etmek, kemsitmäniň soňuna çykmak, şeýle de hemmeler üçin hormaty, diň hukuklary we mümkinçilikleri öňe sürmek üçin ähli tagallany etjekdigini aýdýar. Emma bu diýilýän yaramaz düşünceleri ýok etmek, kemsitmäni aradan aýyrmak aýdylmagyna görä kyn bolmagyna galýar. Agyr ykdysady şertlerde, ykdysady garaşlylykda ýaşaýan aýal gyzlaryň pikirleri dinlenmeýär. Olaryň köpüsi pikirini aýtmakdan hem gorkýar diýip Adatlyň Çeşmesi aýtdy.
Könüden gelşiýaly gelin pahyrlar dinlenmeýär.
Diýip bu aýdylýanlary ýene bir ýaşaýjy tassyk etdi. Ýöne ol eltisini öz aradiyle gülen çağa doğurup beriyen gelinlerin hem bağırdığını belledi. Ayrarlıkta kuruluşulan ayarların biri enenin çağasını mezuri yağdaydı almağı vızdansızlık kasaplayanlığına etti. Adatlığın havar çizilen anonimlik şartında kuruluşan gelinlerin biri ikinci çağasını kuruluşu olanını kayınenesinin gelip Gowrasyny näki çağany eltisine bermeli boljakdygyny aýdanlygyny gurrun berdi.
Men bu sözü eşidip üstümden gaýnaw suw guýlan ýaly boldum. Çağamy bermäge razy däldigimi aýtdym. Emma ol eýäm ýoldaşma duýdurandygyny, onuň razy bolandygyny aýtdy. Men ýoldaşma gaýnyma çağamy düýbünden bermek islemeýändigimi aýdyp, garşylyk görkezdim welin, olar çağany bermeseň onda aýrylşaý diýdiler.
Bu gurrunlardan soň atasy öýüne giden gelin öz kemaly bilen ozagyny hem gollaw tapmanygyny. Muňa derek özüni gaýynyň we ýan ýoldaşynyň diýenini etmegi buyrunlyklaryny gurrun berdi.
Men näme deýin, göwrüli halyma gitjek ýerim ýok. Men diýlenine razy bolmaly boldum.
Dip adatlygyň söhbetdeşi ikinji çağasyny elinden alyp eltisine berenlerine diňe ölüp bilmänligini aýtdy. Adatlygyň beýleki söhbetdeşleri hem gelinleriň aýdýan ýa aýtjak zatlarynyň hususan konservatiw maşgallarda köplenç dinlenmeýänligini, durmuşa çykan gyýyllaryň atasy öýü, en atasy we doganlar üçin köplenç keseki, ýa-da adam ýaly bolup galýanlygyny gurrun berdiler. Bir gelin, men öz dogran çağamy eje däli gelineje bolmaly boldum diýip bu hili ýagdaýa düşýän gelinleriň az däliligini, ýöne çağasyny bermäge razy bolman adamsy bilen aýrylşan gelinleriň hem bardygyny belledi. Synçylaryň käbiri ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar, garyplygyň giň ýaýrama bilen baglykda gysyna ýyly geýinmeýän, kadaly naharlanyp bilmeýän gyýyllaryň köpelmegi bilen geljek geneleriň saglyk ýagdaýynyň ýyl-ýyldan peselýänligini öňe sürýär. Ýöne adatlygyň habarçylary bu aýdylýanlar barada resmi düşündürüş alyp bilmeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 2 hepdeden gowrak wagt bäri Eýranda dowam edýän hökümete garşy protestleriň netijesinde ölenleriň sanynyň artmagy sebäpli Eýrandaky protestçilere ýüzlenip kömek ýolda diýdi we bu bolsa global derejede täsir döretdi. CBS News'a veren interviusunda Trump, eger rejim protestçileri atıp başlasa, Birleşen Ştatlar Eyranda üren birk çareleri görür, deydi. Eyranda bolup geçen vakaların gaytalanmağını görmek üslemeyeriz, deyip Trump, bu kovu netice vermez, deyip belledi. Ol administrasiyasının Eýranyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilen protestçilerin sanynyň resmi tasdiklanmagyna garaşýandygyny sözüne goşdy. Trump Birleşen Ştatlaryň näkili çäre görüp biljek diýip barada jekmejek maglumat bermekden boýun gaçyrdy. Ýöne maksadyň ýeňmekdigini sözüne goşdy. Bu Birleşen Ştatlaryň ýakynda Eýranyň ýadro programmasyny togtadan howa hüjümlerine ýa-da Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nun Caracas'tan çykarylmagyna we Birleşen Ştatlarda tutsak edilip jenayet aýyplamalary boýunça sud edilmegine garaşýan ýaşaýandygyna işaret edýär. Şol gün öňrek Trump İranlylary protesti dowam etdirmäge we edaralary ele geçirmäge çağırdy. Bolsa Birleşen Ştatlaryň ýagdaýa ören üns bilen gözegçilik edýänligini aýdyp, häkimetlerden 1979-njy ýyldaky İslam rewolýusiýasynyň wäri ruhany häkimetlerine garşy iň uly kynçylyklaryň birinde protestçileri öldürmezligi talap edýän Berk duýduruşy boldy. Men protestçileriň manysyz öldürilmegi togtadylýança İran resmileri bilen ähli duruşuklary ýatyrdym. Kömek öz yolunda deyip ol sosial medyada aytdy. Onun bu sözleri 10 janvarda geçlik sosial medyada yayradılan maglumatın izyanını qabat geldi. Trump İran bilen iş alıp bariyan islendik yurdun Birleşen Ştatlar bilen tövdadı 25% möçverdi paç bilen 100% olacaktığını yazdı. Ol başka cekmeceklikleri bermedi. İrandaki kozgılan inflasiya ve valutanın pete kaçmağı bilen başlandı. Yönes ondan veri hükümete karşı gin gerimli proteste övrildi. Hukuk korucu toporlar resmi ýerin köp adamyň ölümine sebäp bolan demonstrasiýalary rehimsiz basyp ýatyrýanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän gararsyz hukuk gözegçisi Hrana 13 janwarda protestlerde ölenleriň sanynyň tasdiklananlygyny we 2003 adama ýetenligini aýtdy. Şol gün Erden Reuters agentligi Adag zalmadyk İran resmiýetine talgylanyp ölenleriň sanynyň 2000 töweregi ýetenligini habar berdi. Bu bolsa häkimetleriň tutuş ýurtu önçe 2 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän protestlerde ölenleriň sanynyň ýokurdygyny ilkinji gezek ikrar etmegidir. Ýurtdaky dertkinli ýagdaý Washingtony Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna İrandan mümkin bolduğuça çal çykmak barada duýduruş bermäge mejbur etdi. Trump'ın duyduruşu İran hakimiyetlerinin adım pidalarına sebep bolyan hareketlerine karşı dünya derecesinde nägilelik bildirilen mahalına gavat geldi. Britanya 13 janvarda İran'ın yolbaşçılarının protestçileri ilginç ve rehimsiz öldürmegi üçin yazgardı ve İran'ın ilçesini eşidilen ilginç xabarlar üçin cevap bermäge çağırdı. Birleşen Padşalık İran protestçilerinin ilginç ve rehimsiz öldürülmegini iň berk sözler bilen yazgaryar ve biz İran hakimiyetlerinden öz raýat ýetlerinin esasy hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmagy talap edýäris diýip Britaniýanyň daşary işler ministri Ivetta Cooper parlamentde aýtdy. Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz İranyň ýolbaşçylarynyň soňky günlerinde we hepdelerinde ýaly görünýänligini aýtdy. Bir rejim diňe zorlug arkaly häkimiýete saklap bilýän bolsa onda ol hakykatdan hem öz soňuna ýetdi. Ilad indi bu rejime garşy çykýar diýip ol Hindistana sapar mahalynda jurnalistlere aýtdy. Hukuk goraja toporlar repressiýanyň rehimsizliginiň alamaty hökmünde 13 janwarda İranyň bir düzgünçiliklerde aýyplanan ilkinji protestçini jazalandyrjakdygy barada habar berdi. Norvegiýada ýerleşýän İran Human Rights we Hengaf ýaly toporlar çeşmelerine salgylanyp, geçen aýyň ahyrından beri ýurdy sarsdyran protestlerdäki roly sebäpli Hudaýa garşy uruş alyp barmakda aýyplanan 26 ýaşly Erfan Sultaniýanyň tutsak edilenden 6 gün soň 14 ýanwarda jazalandyrjakdygyny aýtdylar. İran resmileri sultanı baradaki xabarlar barada açık pikir bermediler. Emma İran revolüsyasının sakçılarının korpusuna yakin olan Tasnim Xabar Agentliği 13 janvarda Suud ulgamının bir neçe protestçiye karşı ilkinji ayıplamaları çıkaranlığını xabar verdi. Agentliğin aytmagyna göre İran'da İslam kanunlarına göre Hudaýa karşı uruş alıp barmakta ayıplanýanlar babatında ölüm cezası göz önünde tutulýar ve onların işleri ileri tutulýar. Parahatçılıklı demonstrantların öldürülmegi besedilir. Meliwe protestçilere garşy zorluk görkezmek üçin olara terrorçy diýilip at bermek kabul ederliksizdir diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary derejeli wekili Volker Türk 13 janwarda beren beýanatynda İran häkimetleriniň özgörüşlik baradaky kanuny talaplary basyp ýatyrmak üçin rehimsiz güýç ulanmak kararyny tanqidlady. İranyň içindäki bir lukmanyň Azatlyk radiosynyň farda gullugyna gürrüň bermegine görä howpsuzlyk güýçleriniň tutuş ýurdu boýunça hökümete garşy protest protestlere rehimsiz batış etmeginin fonunda hastahanalara hem hücum edip yaralanan protestçileri cezalandırýar. İran'ın gün ortasındaki bir hastahanada işleyenligini aýdan Lukman İran'ın howpsuzlyk güýçleriniň işgärlerinin becerigi üçin hastahana yerleştirilen protestçileri öldürenligini aýtdy. Olar köp demonstranti öldürdiler, köpüsini tutsak ettiler ve köpüsü kaçıp yör deyip howpsuzlyk aladaları sebäpli anonimlik şertinde geplen Lukman ýagdaý ören erbet deyip Farda radiosuna aýtdy. Azatlyk radiosu Lukmanyň aýdanlaryny garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bilmedi. 2022-nji ýylda Maksa Amini baş örtügini nädogry giýenligi üçin polisiýa tutsaklygynda öldi. Şondan soň adamlar, aýallar durmuş azatlyk şygary bilen ýurt boýunça köçelere çykypdy. Şol protestleriň soňky uly tolkunynda bidüzgünçiliklere gatnaşmakda aýplanyp, azandan 12 adam jazalandyrylypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.